Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Suša zaustavila setvu pšenice.
Za oranje i za obradu je veoma teško, dok ne padne prva kiša, znači nema ništa od rada. Preveliki je utrošak goriva, a na kraju kraja znači čuvamo mehanizaciju, znači ako uništimo mehanizaciju, onda ništa nismo napravili.
I ove jeseni gore strništa u Srbiji. Stručnjaci upozoravaju da se time uništava poljoprivredno zemljište.
To je najgora stvar koju poljoprivrednici mogu uraditi sebi i svojim parcelama i svojim potomcima. Tim jednim postupkom uništavaju i degradiraju zemljište i vraćaju ga bukvalno stotina godina unazad.
Država planira da zakonski reguliše status profesionalnih poljoprivrednika.
Ti ljudi mogu da imaju poseban poreski tretman u banku kad ode, da možda bilje kredit ko poljoprivrede, a ne da bude u onom trenutku pola riba, pola devojka. Da li je fizičko lice, da li je pravno lice, da je preduzetnik, niko ništa ne zna i to moramo da uredimo.
Budućnost srpske poljoprivrede je u proizvodnji zdrave hrane.
Ta proizvodnja nikad neće biti masovna, ali ona je namenjena posebnom kupcu, edukovanom, da zna da prepozna značaj tog proizvoda, da hoće da plati nešto što je dobro ne samo za njega, nego za društvo u celini.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Tema emisije.
U temi emisije Nedeljom za selo govorimo o setvi pšenice, koja je drugu godinu za redom u znaku suše. Zbog nedostatka vlage u zemlji u dobrom delu Srbije zasejane su veoma male površine ili setva nije ni počela. U Vojvodini je situacija bolja. Na severu pokrajine, zahvaljujući manjim padavinama, setva se praktično privodi kraju, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Subotica Damir Varga.
Mi smo naime pre jedno 11 dana imali smo 10 litara kiše i pre toga svaki 7 dana smo imali po 7-8 litara kiše, tako da usevi eto pšenice koja je zasejana prošle subote je ponikla, usevi niču u roku od 8 dana i možemo biti zadovoljni dinamikom setve i obavljenim poslom. Za sada je dobro. Problem je malo što su ječmovi, počela je rano setva još negde 25. septembra. Mi smo upozoravali da treba te rokove pomeriti ipak na početak oktobra, ali ljudi verovatno zbog organizacije posla su morali da poseju i takvi ječmovi su već ušli u fazu bokorenja. E sad problem je što ima već pojavilo se vaše cikade i trebalo bi pregledati znači te veće i razvijenije useve i možda kako se uoče veće oštećenja izvršiti hemijski tretman vašiju koje mogu da prenose virus patuljavosti ječma. Ne mora da znači da virusa ima, ali kažem vaši su vektori virusa.
Prema vašim procenama, ovogodišnja setva pšenice, da li je bila skuplja u odnosu na prošlu godinu?
Pa moglo bi se reći da je otprilike cena setve ista kao i prošle godine, s obzirom da nije bilo kod nafte koja je glavni input i kod đubriva otprilike su cene na prošlogodišnjem nivou, možda su đubriva za nijansu malo. Evo počela su zadnji dana, su nešto su poskupila za neki dinar do dva. I seme pšenice je nešto skuplje, ali kao i svake godine može se reći da je sigurno bar 50% oboljeno setom semena sa tavana.
Znači ponavlja se istorija?
Pa ponavlja se, ljudi jednostavno nabave fungicid, nađu neku svoju matematiku tu, zaseju možda i nešto veću količinu semena, mada mi upozoravamo uvek da, pogotovo što je ove godine bilo fuzarijuma, dosta da ipak bolje uzeti, znači, deklarisano, ispitano seme, jer ide se sa manjim setvenim normama, tako da te uštede setom sopstvenog semena baš i nisu neke velike.
A ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupri.
Otprilike tako mudro kaže naš narod.
Setva strnih žita odmakla je i u Sremu, potvrdio nam je savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Sremska Mitrovica, Zoran Martinović.
Blizu smo kraja, s tim što ovi koji su ostali na kraju nisu u mogućnosti da blagovremeno pripreme zemljište, prilično je suvo, tamo gde je bio kukuruz, kukuruzovina ometa neku normalnu pripremu, zato se dosta pali, ono što mi ne preporučujemo, dosta uveče se vide gori na sve strane, pale kukuruzovinu da bi eventualno mogli da potaniraju i da pripreme zemljište za setu. Prilično je toplo i zemljište se isušilo, pogotovo taj gornji sloj koji je potreban za nicanje pšenice koja je na vreme posejana. Tako da dosta površine posejano, ali malo ima gde je iznikla pšenica. Očekujemo neku kišu, nadam se da će biti još relativno toplog vremena i da pšenica može blagovremeno da nikne i da se pripremi za zimu.
Oni koji još nisu posejali, šta je vaš savet? Da li da čekaju da padne kiša, da uđu u novembar ili da ipak stavljaju pšenicu u zemlju?
Pa evo ovako, neki univerzalni savjet ne može da se da. Ukoliko su u stanju da pripreme zemljište, da može relativno kvalitetno da se poseje, moj savjet je da se poseje što pre. Bolje da seme bude u zemlji i jedna kiša će odmah da imitira bubrenje, klijanje, nicanje i sve ostale faze razvoja, a ovako ako oni čekaju da padne kiša pa da pripreme, pa neka sledeća kiša da zalije, idemo ipak u novembar mesec kada mogu da budu i mrazevi i jako niske temperature, a pšenica može i na niskim temperaturama da niče. Tako da njoj je potrebna određena suma temperatura. Mi smo imali prilike unazad 4-5 godina da nam je u januaru nicala pšenica, pa su prinosi bili sasvim solidni. Normalno, ne preporučujem to, ali ako mora, mora.
U južnom Banatu, gde se seje najviše pšenice, suša je takođe uzela danak. Stručnjak za ratarstvo Agrozavoda Vršac Eugen Baba kaže da rokovi za setvu ove godine zbog nedostatka vlage moraju da se pomeraju.
Sama priprema je otežana zbog nedostatka vlage. S obzirom da većina preduseva za pšenicu na ovom našem terenu jeste suncokret, tako da sama priprema je jednostavno olakšavajuća zato što su žetveni ostaci minimalni i sama ta redovna obrada pomaže, to jest omogućuje da ipak priprema bude u nekim optimalnim uslovima. Što se tiče same setve, sigurno da treba odložiti za nekih 5 do 10 dana, s obzirom da imamo u zadnjih 2-3 godine dosta velike temperature u samom oktobru i samim tim to nicanje pšenice u ovim uslovima sigurno da je neadekvatno. Tako da preporuka jeste da ipak ove rokove setve malo pomeriti za nekih 5 do 10 dana, jer kako gledamo, vremenski uslovi ne idu na ruku što se tiče padavina. Narednih 10-15 dana sigurno da nemamo padavine i to će sigurno uticati da se ti rokovi pomeraju.
U Stigu je do sada ozimim strnim žitima zasejano jedva 10% planiranih površina, potvrdila je za emisiju Nedeljom za selo savetodavka za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Požarevac Jorgovanka Vlajkovac.
Iako je žetva ili berba kukuruza i suncokreta na parcelama koje su planirane za setvu pšenice skinuta i urađena na vreme, ali zbog upravo velikog deficita vlage u zemljištu javio se problem pripreme, odnosno osnovne obrade i predsetvene pripreme tih parcela za setvu ozimih strnih žita. Za sada posejene su one parcele gde je priprema obavljena redukovanom obradom. S obzirom da imamo, da se smatra da je optimalni rok za setvu pšenice od 5. do 25. oktobra, to u ovoj godini posmatrano, znači sa posmatrano s agrometeorološkog aspekta, nema nikakvog značaja. Čak i oni poljoprivredni proizvođači koji su uspeli da poseju pšenicu u ovom optimalnom roku, ta pšenica, seme stoji u zemlji, tako da, s obzirom da su se agrometeorološki uslovi poslednjih 5 godina promenili, ne možemo da smatramo da je to neki za sada trenutno bitan faktor setva u optimalnom roku za visinu prinosa.
U Topličkom okrugu traktori još nisu ušli u njive jer je zbog suše nemoguće uraditi predsetvenu pripremu. Ratar Saša Mihajlović iz Pejkovca spremio se za setvu, samo još da padne kiša.
Malo ljudi u polju, koči prevelika suša, znači nema kiše, za oranje, za obradu je veoma teško, znači prema tome, znači dok ne padne prva kiša, znači nema ništa od rada. Probali smo jednu njivu, znači mnogo je teško, znači ne isplati se, znači preveliki je utrošak goriva, a na kraju kraja, znači čuvamo mehanizaciju, znači ako uništimo mehanizaciju, onda ništa nismo napravili. Kukuruzi su završeni, znači ovo obrani su, prema tome čeka se kiša, znači čeka se kiša i da se krene jesenji radovi u polju.
Kišu čekaju i ratari u Jablaničkom okrugu, gde setva takođe još nije počela, kaže direktor poljoprivredno-stručne službe Leskovac Dalibor Cvetanović.
Za naše ratare je neophodna kiša što pre kako bi mogli da na vreme zasiju svoje njive pšenicom. Preporuka za naše ratare znači sa svakim danom zakašnjenja optimalnog roka povećati setvenu normu od 0,5 do 1%. Takođe bih napomenuo da sa zakašnjenjem same setve dolazi i do umanjenja prinosa koji se može kretati od 5 do 20%. Preporuka naših stručnjaka jeste da bolje obaviti setvu u novembru nego obaviti setvu sada kada nemamo dovoljne količine padavine, to jest dovoljno vlage. Sada se može obaviti setva pomoću teških tanjirača koje mogu odraditi osnovnu obradu, zatim predsetvenu obradu i samu setvu, ali seme prilikom nedostatka vlage će mirovati i može doći do njihovog skupljenja od strane ptica i glodara. Preporuka znači našim proizvođačima je da sačekaju prve padavine i tek tada otpočnu sa setvom, naravno da povećaju setvenu normu.
A prve padavine prema vremenskoj prognozi očekuju se za nekoliko dana. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
suvo i izuzetno toplo vreme za ovo doba godine obeležilo je proteklih 7 dana. Jutarnje temperature vazduha bile su u intervalu od 1 stepen u centralnim i jugoistočnim područjima do 16 stepeni u Južnom Banatu i Beogradu i okolini. Oktobarsko lepo vreme omogućavalo je privođenje kraju berbe kukuruza, voća i povrća. Već duži vremenski period nema padavina, tako da je vlažnost zemljišta u površinskom i dubljim slojevima zemljišta veoma slaba, što otežava pripremu zemljišta i setvu. Neophodna je kiša kako bi se stanje vlage u zemljištu popravilo. Sa boljom vlažnošću zemljišta ozimim usevima bi se omogućilo ravnomerno klijanje i nicanje, a kasnije i normalan protok početnih faza razvoja i priprema za zimsko mirovanje. Na poniklim usevima pšenice i ječma registrovan je početak naseljavanja lisnih vaši i prisustvo cikada. Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju i povećanju brojnosti ovih štetnih organizama. Pomenute štetočine, pored direktnih šteta koje izazivaju sisanjem biljnih sokova, izazivaju indirektne štete prenošenjem fitopatogenih virusa. Na usevima ječma uočeni su i simptomi mrežaste pegavosti lista ječma. Prema prognozi, do utorka se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa svežim jutrima, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom. U utorak uveče i tokom noći na severu i zapadu, a u sredu i u ostalim predelima prognozira se na oblačenje i zahlađenje, mestimično sa kišom. U drugoj polovini naredne sedmice prevođivalo bi promenljivo i svežije vreme, povremeno sa kišom.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu i protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom, čija cena ima silazni trend. Početkom sedmice žuto zrno sa vlagom do 14,5% prodavalo se po 14,10 dinara za kilogram, dok je krajem nedelje cena pala na 13,80 dinara. Pšenica beleži pozitivan cenovni trend. Kvalitetnu pšenicu bilo je teško naći, a prodavci čekaju više cene. U trgovanju preko berze realizovana cena hlebnog zrna bila je 18,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Za primer bila i bogatstvo duše meni ostavila. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Sa ponosom hoću da se doda, ja sam dete plemenitog roda. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, mnoštvu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog. Kad se rodih ja, punila se kuća, a loza nastavlja, jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne, jer za pretke nema veće kazne, oronule kuće i kolevke prazne. Ostavio deda sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, mnoštvu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, o se dosta, baš svega da ima, kad se poklon daje i kada se prima. Sve kako treba, sve imanje i životno znanje, stare knjige, pesme za pevanje, mnoštu staru njive za sejanje, a i žito seme plemenito, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog, ako da Bog, ostavit ću i ja za unuka svog.
Kao što ste čuli u prethodnom delu emisije Nedeljom za selo, poljoprivrednici i ove jeseni masovno pale žetvene ostatke kako bi ubrzali pripreme za setvu, mada je to zakonom zabranjeno. Pre nekoliko dana u pokušaju da odbrani svoju njivu od požara, jedan čovek u okolini Vršca je stradao. Načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Goran Nikolić kaže da je od početka godine u Srbiji bilo 15.800 požara na otvorenom.
Najviše smo imali evo početkom godine, znači mart, april, a taj trend se sada nastavlja u septembru i oktobru. Naravno ovo vreme sada pogoduje takvim stvarima, ali nije vreme krivo za ovo, sami su ljudi krivi jer oni to rade. Moram da skrenem pažnju na, i da apelujem na građane, nije problem samo što izađemo i gasimo deponiju ili strnište, samim tim oslabimo strukturu vatrogasnu u gradovima gde može doći do velikog požara, u industriji ili na stambenom objektu, gde možda ne možemo u tom trenutku odgovoriti onako kako možemo ako budemo u stanicama. Tako da mislim da i na to treba da se razmišlja. A pre svega moramo i da podsjetimo da je zakonom zabranjeno to raditi. Član 50 i član 46 jasno to definiš. Kazne su velike. Za jedno pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara je kazna, a za fizičko lice od 10 do 50.000.
Nikolić također kaže da je važno da reaguju inspekcije i na lokalu i u Republici.
U dobru praksu u Valjevskom kraju gde poljoprivredna inspekcija po našem nalogu pogleda čija je parcela i također utiče na subvencije, to je smanjivanje tih subvencija. Tako da je to urodilo plodom. Ima instrumenata, samo moramo više raditi na tom polju.
Poljoprivredni stručnjaci upozoravaju da svako paljanje strništa negativno utiče na kvalitet zemljišta. Radovan Bjelica iz Poljoprivredno-stručne službe Prokuplje poručuje poljoprivrednicima da ne uništavaju budućnost svoje dece i unučadi.
To je najgora stvar koju poljoprivrednici mogu uraditi sebi i svojim parcelama i svojim potomcima. Jer oni tim jednim postupkom uništavaju i degradiraju zemljište i vraćaju ga bukvalno stotina godina unazad. Smanjuju i prinosi, ne postoji ni jedan opravdani razlog zašto bi uradili paljenje strništa, tako da mi apelujemo i molimo poljoprivredne proizvođače da se manu toga, jer im to ništa korisno neće doneti, možda im prividno izgleda da su lakše obradili parcele, ali samo ih uništavaju i prave sebi problem. I onako smo svedoci da sve manje imamo organske materije i da sve manje organske materije unosimo u zemljište. Još kad zapalimo te njive, onda smo u velikom problemu, a poljoprivrednici ne prave problem samo sebi, nego oni ugrožavaju i susedne parcele i voćnjak i dosta često smo imali slučajeva gde su i kuće i ljudstvo bili ugroženi zahvaljujući nečijoj nemarnosti. Tako da još jednom bih ponovio apel da prestanu da pale svoje strništa.
Podsećamo, zbog neodgovornog odnosa prema prirodnim resursima, u Srbiji je procenat humusa u zemljištu od 1,5 do 3%, dok je nekada u Vojvodini oko 70% površina imalo više od 5% humusa.
Na srcu mi leži jedna stara rana, koja neće iz nedara nigde,
pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Idi, idi, besanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bome stvara. A, idi, pusti me, da je od sada. Idi, idi, besanice,
da.
Smederevo, 70. Rok kao potreba duše. Voda, ljuba, tišma i kraj Ibi. Mladost viđena očima ozbiljnih godina. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Cena poljoprivrednih proizvoda jedna je od najbolnijih tema za proizvođače koji ne znaju šta ih čeka posle žetve. Ta oblast, ali i uvođenje liste otkupljivača, bit će, pored ostalih, regulisana novim zakonima iz oblasti poljoprivrede, kaže nadležni ministar Branislav Nedimović.
Mi sad imamo u nacrtu jedan zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda koji treba da nam kaže koji su to poljoprivredni proizvodi najvažniji za Srbiju, koji imaju prođu na tržištu, kako država u ekstremnim situacijama može da se ponaša, ne samo preko robnih rezervi, koji su jedan od alata koji služe već 50 godina, nego kako na tržištu intervenišete kad imate ekstremnu dobru cenu, a ili ekstremnu lošu cenu, kako da pomognete skladištenje te robe za dane kad bude bolja cena. Sve su to neke odgovori koje treba da dobijemo u narednim mjesecima koji su pred nas, bit će obimna javna rasprava i to pre svega zbog zahtjeva poljoprivrednika. Mislim da je jako važno da ćemo znati ko je otkupljivač, ko može da kupuje, čime on to garantuje da može da bude otkupljivača. Mi želimo da javno kažemo poljoprivrednicima, ovo je lista otkupljivača, ovi garantuju svojom ili imovinom ili bankarskom garancijom za to što vam otkupe, pa ako dođe do neke eventualne prevarne radnje, vi ćete se naplatiti od toga. Da nemamo situaciju kao sa zadrugom u Peckoj pre nekih 2-3 godine sa malinama, gde je čovjek ponudio veću cenu, pola ljudi nikad nije dobilo ništa. Takvih primjera je mnogo. E zato sad doćemo da regulišemo ovo, da bude javni registar, da svako zna u svakom trenutku kad otkupljuje Kad prodaje robu svoju, mogu da mu prodam, on ima sredstvo obezbeđenja za to ako nešto krene po zlu. A ako neko prodaje nekim otkupljivačima koji nisu tu u tom sistemu, onda mora svako da preuzme rizik za svoje ponašanje na tržištu.
Novi zakon uvodi i kategoriju profesionalnog poljoprivrednika.
Mi moramo da konačno razvrstamo one ljude koji 24 sata se bave poljoprivredom, koji žive od toga i koji moraju da zarađuju kroz svoju aktivnost i za doprinose da plaćaju penzijsko i invalidsko osiguranje. Jer nemaju to i za zdravstveno osiguranje, nemaju pokriveno neki drugi način. Kao što, na primjer, ima ljudi koji se bave usput poljoprivredom, pa ne znam, radiš u fabrici, a posle toga baviš se poljoprivredom, ovaj mora mnogo više novca da zaradi. A ne mogu oni biti u istom statusu. Naravno da će za mere ruralnog razvoja, za nabavku traktora, nabavku goveda, nabavku sistema za navodnjavanje, svi tu imati pravo, ali u delu direktnih plaća morat ćemo dati neka povećana prava profesionalnim poljoprivrednim proizvođačima. To su ljudi koji žive od poljoprivrede i samo se time bave i ničim više, i zbog toga tražimo prostor kako da regulišemo tu materiju, iz njegovog prostog razloga da ti ljudi mogu da imaju poseban poreski tretman, da imaju u banku kad ode, da možda digne kredit kao poljoprivrede, a ne da bude u jednom trenutku pola riba, pola devojka. Da li je fizičko lice, da li je pravno lice, da li je preduzetnik, niko ništa ne zna i to moramo da uredimo i došlo je vreme za to.
Nedimović kaže i da će od naredne godine za pojedine poljoprivrednike biti produžen zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
Mi već 20 godina imamo problem da je zemljište zbog restitucije, privatizacije, tranzicije, više ne znam nija čega, uvek išlo samo na godinu dana. I onda se sela kultura na kulturu i to zemljište u državnom vlasništvu se samo ispostilo. Znači, smanjivo se njegov kvalitet. Nama bez stočarstva nema napredi. Dali smo od ove godine na 10 godina pravo stočarima, i to pre svega u tovnom i mlečnom govedarstvu i ovčarstvu. Od sledeće godine će moći i druge grane stočarstva, ali su tako i ratari, da dobijaju zemlju na višegodišnji zakup, s tim što će biti jedna važna stvar. Nulto stanje kad uđeš u posjed zemljišta, da se utvrdi kvalitet zemljišta, da se utvrdi, i kad izlaziš, da li si poboljšao kvalitet zemljišta ili nisi. Ako jesi, dobiješ nagradu, a ako nisi, bome, i pasivan status i oduzimanje zemljišta. Mi smo ovu zemlju nasledili od naših potomaka, da tako kažem. Mi moramo nju ostaviti njima u kvalitetnijem stanju nego što smo je dobili. Vreme je to, krenemo da radimo.
Nedimović je također najavio novu meru za nabavku traktora već u decembru, a od naredne godine predviđene su nove subvencije za tovno govedarstvo i za mlade poljoprivrednike.
Za jesenjiva tebe nema, moja prednjiva. Tri godine kako suze peku, suze peku, neće da poteku. Tri godine kako suze peku, suze peku, neće da poteku. Kaj suzo moja uteko, sam davno naviko, kad mi suzo tugu mi ugasi, kad mi suzo, kad mi pa me spasi, kad mi suzo moja utepo, na tebe sam davno naviko, kad mi suzo tugu mi ugasi, spasi. Treća jesen za jesenjiva opet mi je spremila, tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna, najteža je kazna. Tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna, najteža je kazna. Kaj je suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Suzo tu mi ugasi, kaj su spasi. Kad je suzo moja uteko, na tebe sam davno naviko. Kad je suzo tu mi ugasi, kad je suzo, kad mi pa ne spasi. Moja premila, tri godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. Tri godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. Kad je suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Suzo tu mi ugasni, kad mi suzo, kad mi pa ne spasi. Kad mi suzo moja uteko, na tebe sam davno naviko. Kad mi suzo tu mi ugasni, kad mi suzo, kad mi pa ne spasi.
Konvencionalna poljoprivredna proizvodnja, koja podrazumeva visoke prinose uz upotrebu hemijskih sredstava, sa aspekta zdravstvene bezbednosti i uticaja na prirodu, pod ozbiljnim je znakom pitanja. Budućnost je u organskoj i biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, koja se širi u svetu, ali i kod nas. Međutim, da bi ta proizvodnja u Srbiji bila isplativija, neophodna je veća pomoć države, kao i edukacija potrošača. Više u prilogu Petra Kočića.
Dugoročno gledano, konvencionalna poljoprivreda je neodrživa. Alternativa su organska i biodinamička proizvodnja. Na organskoj farmi nije dozvoljena upotreba veštačkih đubriva i hemikalija, dok se na biodinamičkoj ide korak dalje, jer podrazumijeva postojanje i očuvanje svekolikog biodiverziteta. Ovaj ekološki održivi visoko moralan pristup ima jedan veliki problem. Nešto veću cenu ovako nastalih prehrambenih proizvoda spremani da plati mali broj potrošača. Na to ukazuje profesor dr. Vesna Rodić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.
I oblika i naziva tih alternativnih sistema ima više. Oni se razlikuju u zavisnosti od jezika, pa kad se to prevodi može da dođe do problema, od ekoproizvodnje, bioproizvodnje, kontrolisane proizvodnje, ono što mi zovemo niska ulaganja, taj low input, kako se to zove na zapadu, do biodinamičke proizvodnje i organske kao najpoznatijeg predstavnika zakonom uređene proizvodnje, koja je u našoj zemlji, a i u svetu u celosti uzima sve veći zamah. Ta proizvodnja nikad neće biti masovna, ona prosto po svojim karakteristikama ne može biti masovna, ali ona je namenjena posebnom kupcu. Ne kažem nužno ekonomski i platežno sposobnom, nego edukovanom, da zna da prepozna ono što je značaj tog proizvoda i gde se ta dodatna vrednost tog proizvoda ne ogleda samo u individualnim koristima potrošača, nego u opštim koristima za društvo u celini. Dakle, taj neko mora biti dovoljno osvješćen da hoće da plati nešto što je dobro ne samo za njega, nego za društvo u celini. Nažalost, u ovom momentu naši potrošači nisu dovoljno meri osvješćeni.
Zoran Petrov, vlasnik je biodinamičke farme i mlekare u Vršcu, koja uspeva da bude i ekonomski održiva. On kaže da njegovi kupci znaju da je u cenu proizvoda ugrađeno zdravlje njihove dece i u narednim decenijama.
Naša mlekara je bazirana na tim principima, znači radimo onu najnižu propisanu pasterizaciju mleka, ne radimo homogenizaciju mleka, pokušavamo u preradi mleka da ga najmanje oštetimo i da na takav način i dođe do naše kupaca. Koristimo staklenu ambalažu, vjerojatno smo jedini u Srbiji koji to rade, koristimo vozila na metan, znači u svakom segmentu pokušavamo da zaista budemo odgovorni prema prirodi, prema osobama koji koriste naše proizvode. Krave su slobodne, napasaju se, znači sve krave svakodnevno 12 mjeseci idu na ispašu. Nema koncentrata, nema premiksa, nema vitamina, nego to što je u senu, u lucerki i naravno obavezno dobijaju so, kao i svi preživari. I ovo je, kažemo, pozivite svog seljaka. I jedna od osnovnih principa biodinamičke poljoprivrede, mi to zovemo solidarna poljoprivreda, da ja želim vas da snabdevam hranom, vi dođete kod mene, vi brinete da ja dobijem taj novac, jer ne moram da mislim o novcu, ali vi dođete kod mene i vi imate osiguranu najzdraviju moguću hranu. Vidite kako te životinje rastu, vidite kako ta pšenica raste. Koja je to pšenica? Koja je to jabuka? Ja verujem da ovaj način jeste masovan, ali ne u smislu da moje gazdinstvo hrani 1 milion ljudi u Srbiji, nego da će 100.000 biodinamičkih gazdinstava hraniti Srbiju i Bosnu i Crnu Goru i tako dalje.
Jedan od važnih instrumenata u postizanju ekonomske održivosti nekonvencionalne poljoprivrede jeste brendiranje proizvoda. To potvrđuje iskustvo Beograđanke Ivane Popović, koja je u Krupnju ustanovila brend prerađevina od voća i povrća.
Savremeni potrošači definitivno očekuju inovaciju. To je nešto što je neophodno. Vi ne možete da se pojavite na našem tržištu sa proizvodom koji je već dobro svima poznat, da li je to ajvar, pekmez ili već bilo šta drugo. Vi tržištu morate da pružite nešto novo. Inovacija je zapravo neophodna stvar u brendingu, od imena, čitavog vašeg koncepta, recepture i svega ostalog što taj brend prati.
Veća institucionalna podrška alternativnim načinima poljoprivredne proizvodnje doprinjela bi kako zaštiti prirode i zdravlja nacije, tako i održivom razvoju sela. Naravno, za postizanje ovog cilja potrebno je dodatno ulaganje, manje u tehnologiju, a više u promjenu opšteg stava društva.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam mlekaru Naša Zlatka u vlasništvu opštine Čajetina, koja je nastala sa ciljem da pomogne malim proizvođačima mleka sa Zlatibora. U toj mlekari proizvodi se nekoliko vrsta sireva kao i čuveni zlatiborski kajmak. Za sada se prerađuje oko 1500 litara mleka, a već je napravljen plan za proširenje proizvodnje, jer je potražnja za sirevima i kajmakom i više nego dobra, kaže rukovodilac mlekare Razumenka Lučić i dodaje da je objekat izgrađen sredstvima Evropske unije.
Rađen je projekat, iz projekta smo dobili sredstva za izgradnju objekta, nabavku opreme i 2017. smo otvorili mlekaru Naša Zlatka.
Znači tek 2 godine radi.
Tako je.
Suština je bila u tome da vi pomognete malim poljoprivrednicima.
Manje proizvođače mleka, tako. Cilj projekta je bio da se pomognu manji proizvođači koji u svojim domaćinstvima imaju 3 do 8 krava, jer su oni od drugih otkupljivača mleka ugroženi cenom zbog manje količine mleka.
I sad vi otkupljujete od njih mleko?
Tako je, otkupljujemo od manjih proizvođača, imamo preko 30 kooperanata i prerađujemo 1500 litara mleka dnevno. Za sada.
To sve što otkupljujete od, isključivo od malih?
Isključivo od manjih proizvođača.
E, dobro. Vi ste sada razvili proizvodnju sira.
I kajmaka.
Sira i kajmaka.
Jeste.
Šta imate sve vi u tome?
Imamo samo sir i kajmak, a od sireva imamo belu krišku, sir i sir sa dodatkom ljute tustane, paprike i vlašta. Naše proizvode plasiramo uglavnom na Zlatibor restorani i zbog velike potražnje počeli smo saradnju i sa određenim marketima. Pošto je mala mlekara, na osnovu dosadašnjeg rada smo shvatili stvarno da ima potrebe za proširenjem, tako da smo projekat i već nacrtali, odradili u stvari i mlekara će se proširiti na 4000 litara mleka dnevno.
Prerađujemo. A kad mislite da će to biti?
Pa naredna godina sigurno.
Jeste vi profitabilna firma?
Pa jesu. Jesmo.
A koliko imate, na primjer, zaposlenih?
7 zaposlenih. Imamo tehnologa, imamo 4 radnika proizvodnje, tehnolog, rukovodilac i žena koja radi u računovodstvu.
A kažete mi, kakav je kvalitet mleka koji dobijate?
Odličan, odličan, zato što kod manjih proizvođača uglavnom su grla na ispaši, kako je Zlatibor, ima povoljne klimatske uslove i bujnu vegetaciju, mi imamo stvarno odličnu sirovinu, što je i preduslov za dobar proizvod koji smo evo mi napravili.
A kako plaćate, koliko plaćate mleko proizvođačima?
Plaćamo od 33 do 35 dinara.
Jel imaju oni...
I na osnovu samo kvaliteta. Znači, nebitno je koja je količina, samo kvalitet.
A da li oni dobijaju i premiju?
Premiju, da, od države.
A premije
ide od... Da, da.
Preko
mi odrađujemo, šaljemo.
Sve to radite na lokalnom tržištu?
Tako je, tako je, tako je. Pa, pošto je mala mlekara, mi nemamo dovoljne količine da se proširimo van teritorije Zlatibora, a za sada nam to jako dobro ide, saradnja sa restoranima na Zlatiboru, tako da...
A u budućnosti kad budete
planiramo,
planiramo, više,
planiramo, planiramo da proširimo tržište naravno i u Beograd. I asortiman proizvoda i tržište.
A šta to znači? Koji asortiman? Šta još planirate?
Pa u planu nam je verovatno da počnemo sad prerano da pričamo o tome i proizvodnju jogurta, možda kiselog mleka.
Dobro, to imaju svi. Suština kod ovih proizvoda je da imate nešto drugačije, nešto novo?
Pa, nešto drugačije jeste sigurno kad biste probali naše proizvode, zato što mi, ja mogu slobodno da kažem da su ovo proizvodi koji se prave na tradicionalan način. Zato što nema dodataka, prosto radimo kao što su radile naše bake na selu, samo što su to veće količine. Sirovina je sa Zlatibora, proizvodnja je na Zlatiboru. Tako da se naš sir razlikuje od drugog. To je sir koji je više presovan, tanja kriška sa dodacima ukusa, kao što sam rekla, paprike i vlašta. Tako da je prepoznatljiv već.
Prepoznatljiv je i zlatiborski kajmak, naravno.
Tako je, tako je.
Da. I on ima prođu isto samo na lokalnom tržištu.
Na lokalnom tržištu. I to ne možemo dovoljno da napravimo koliko možemo da prodamo kajmaka.
Hvala vam lepo, želim vam uspeh.
Hvala i vama.
We'll be right back.
bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama i dilemama čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.